Dobar dan, slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata uživo sa vama u Beogradskom studiju su Nenad Branković i Mila Manojlović. Od vesti za utorak 20. februar izdvajamo. Troje migranata stradalo u teškom udesu na jugu Srbije. Socijalisti i naprednjaci imaju većinu u Beogradu, izjavio kandidat SPS-a za gradonačelnika Toma Fila. Srbija će nastaviti da odbije uvođenje sankcija Rusiji, izjavio Vučić za rusku agenciju TAS. Više od 67.000 Rusa zvanično zahteva da se telo Aleksija Navaljnog preda njegovoj porodici. Izrael nastavio da bombarduje Gazu uoči glasanja o primirju u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija. Vreme sutra oblačno, mestimično sa kišom, temperatura do 14 stepeni. U nastavku emisije i ove teme. Ideja o postavljanju ruskog antisatelitskog nuklearnog oružja nije nova, već seže još u 1960. kaže za Radio Slobodna Evropa Bledin Boven, profesor Univerziteta u Lesteru, povodom izjave američkog kongresmena Mike'a Turnera da Rusija razvija takvo oružje.
To je veoma jednostavan protivsatelitski sistem, a Rusi posjeduju te kapacitete već mnogo godina. Sada, novo bi bilo da se oružje instalira u orbiti, ali to nije novi koncept i mogućnost.
Zakonodavni domovi na Zapadnom Balkanu delimično su pristupačni za osobe sa invaliditetom. Direktorka Crnogorskog udruženja mladih sa hendikepom Marina Vujačić.
Upravo u plenarnoj sali, na primjer, je predviđeno mjesto za korisnika kolica koje je iza stuba pa je jako zaklonjeno, što znači da ona ne bi mogla biti u redovima niži, ne bi mogla presjedavati parlamentom i tako dalje, jer to je nezamislivo u Crnoj Gori.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Troje migranata stradalo je u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u ponedeljak uveče u blizini Preševa na jugu Srbije, javila je Radio Televizija Srbije. Povređeno je 12 ljudi, a među njima i vozač koji je uhapšen zbog sumnje da je krijumčario ljude. Saobraćajna nesreća dogodila se oko 23 časa u ponedeljak između sela Aliđerce i sela Reljan kod Preševa, kada je vozilo sletelo sa puta. U Višem javnom tužilaštvu u Vranju potvrđeno je da je državljanin Srbije RR iz sela Crnotince, star 43 godine, zadržan zbog teškog dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja i krijumčarenja ljudi. Osumnjičen je prevozio 14 neregistrovanih migranata iz afričkih i azijskih zemalja u vozilu marke BMW, kada je zbog velike brzine izgubio kontrolu nad vozilom i sleteo sa puta. Dan nakon što je konstitutivna sednica Skupštine Beograda odložena za 1. mart, nakon što nije bilo potrebnog kvoruma, nosilac liste Socijalističke partije Srbije i kandidat te stranke za gradonačelnika Beograda na decembarskim izborima Toma Fila izjavio je da su Srpska napredna stranka i SPS imali većinu za konstituisanje gradske skupštine, ali da nisu želeli da sastave vlast. Detalje donosi Zoran Glavonjić.
Socijalisti i naprednjaci imaju većinu u Skupštini Beograda, izjavio je za portal Nova S nosilac liste Socijalističke partije Srbije i kandidat te stranke za gradonačelnika Beograda, Toma Fila. On je rekao da Srpska napredna stranka i Socijalistička partija Srbije imaju više od 56 odbornika i da su im 4 sa drugih lista potvrdili da bi podržali formiranje gradske vlasti u Beogradu. Nisu samo 2 odbornika u pitanju, nego 4, naglasio je Fila. Skupština grada Beograda ima 110 odborničkih mesta, a za većinu je potrebno najmanje 56 odbornika. Fila, koji je kao najstariji odbornik predsjedavajući Skupštine grada, rekao je da naprednjaci i socijalisti žele da cela lista Mi, glas iz naroda, Branimira Nestorovića, podrži novoformiranu beogradsku vlast jer bi tako legitimitet bio potpun. Zato je i određeno dodatnih 10 dana kako bi se još jednom pokušalo razgovorom da se Nestorović ubedi da pruži podršku formiranju vlasti u Beogradu, naveo Fila. Konstitutivna sednica Skupštine grada 19. februara je pomerena za 1. mart, pošto su se u sali pojavili samo predstavnici opozicione liste Srbija protiv nasilja i koalicije NADA. Opozicija je tada ocenila da izostanak odbornika SNS-a i SPS-a pokazuje da nemaju većinu u glavnom gradu.
Uprkos enormnim izbornim krađama koje su sproveli SNS i SPS na proteklim izborima, oni su očigledno izgubili grad Beograd, oni nemaju većinu i ne mogu da konstituišu skupštinu niti da formiraju gradsku vlast.
Rekao je tada Vladimir Obradović, kandidat za gradonačelnika Demokratske liste Srbija protiv nasilja, koja je osvojila 43 mandata. Kako su socijalisti Ivice Dačića, koalicioni partneri Vučićevih naprednjaka dobili 5 mesta, opoziciona Nada 7, tasna vagi za uzimanje vlasti u Beogradu mogla bi da bude lista Mi glas iz naroda Nestorovića, koja je bila iznenađenje izbora sa 6 mandata. U oči sednice u ponedeljak rojile su se spekulacije ko će se kome prikloniti. Nestorović je par minuta pre otvaranja zasedanja rekao da su mu dva odbornika odbegla, ali da je održao postizborno obećanje da ni sa kim neće u koaliciju.
Vi ste naučeni na političare koji stalno lažu i menjaju izjave. Mi smo rekli da nećemo biti tu i mislim ne razumijem što bi sad nešto promenili. Malo pre sam rekao da bi bilo izvanredno da budu novi izbori, da se ti prebezi nauče da to nosi rizik, da ponekad može da bude bez koristi.
Rekao je Branimir Nestorović za televiziju N1. Dobrica Veselinović iz Srbije protiv nasilja izjavio je da ni 1. marta opozicija neće dozvoliti formiranje Beogradskog parlamenta.
Da ne dozvolimo poslednji pokušaj i ovu kupovinu vremena od strane Srpske napredne stranke da potkupe i korumpiraju možda još nekoga sa neke druge liste. Mi ostajemo ujedinjeni u našim zahtevima za ponavljanjem izbora, ali i za poboljšanjem izbornih uslova.
Lista Srbija protiv nasilja, koju čini desetak opozicionih stranaka, u više navrata tražila je da se ponište rezultati beogradskih izbora zbog navoda o ozbiljnim nepravilnostima koje su izneli međunarodni i domaći posmatrači. Kancelarija Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju, OEBS, za demokratske institucije i ljudska prava, ODIHR, je u preliminarnom izveštaju saopštila da su izbore 17. decembra obeležile neregularnosti, zloupotreba javnih sredstava, medijska dominacija predsjednika države Aleksandra Vučića, negativna kampanja i širenje straha. Posmatračka misija CRTA objavila je da je na dan održavanja izbora u Srbiji došlo do organizovanog dovođenja glasača u glavni grad, te da je to uticalo na ishod beogradskih izbora. Međuvremeno, Evropski parlament usvojio rezoluciju kojom se traži međunarodna istraga o navodnim nepravilnostima tokom izbora, kao i suspenzija evropskih fondova ukoliko se dokaže da su vlasti bile direktno umešane u izbornu prevaru. U rezoluciji usvojenog 8. februara Evropski parlament pozvao je na nezavisnu istragu sa posebnim osvrtom na izbore za Skupštinu grada Beograda i zbog navoda o organizovanim migracijama birača na lokalnom nivou. Za Radio Slobodna Evropa, Zoran Glavonjić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da namerava da nastavi politiku neuvođenja sankcija Rusiji uprkos velikom pritisku Zapada. Vučić je u intervju generalnom direktoru Ruske državne agencije TAS Andreju Kondrašovu rekao da nije hteo da glumi heroja dan dva, a onda da promeni svoju odluku. Mi se ne busamo u grudi ili bilo šta, ali kao što vidite, moj odgovor će biti isti i u buduće. Da ćemo se truditi da branimo svoju poziciju što je duže moguće. To možemo da uradimo već 2 godine. Ne znam da li ćemo to nastaviti, ali nadam se tome, rekao je Vučić. Iako je kandidat za članstvo u Evropsku uniju, Srbija je jedna od retkih evropskih zemalja koja se nije pridružila sankcijama protiv Rusije nakon njene invazije na Ukrajinu u februaru 2022.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Socijaldemokratska partija Belorusije saopštila je 20. februara da je njen član Ihar Lednik umro u 63. godini u popravnoj koloniji u kojoj je služio trogodišnju zatvorsku kaznu zbog optužbi da je vređao autoritarnog vladara zemlje Aleksandra Lukašenka. Uzrok smrti još nije poznat. Lednikovo zdravstveno stanje znatno se pogoršalo u zatvoru, gde je imao operaciju abdomena, rekle su njegove kolege. Grupa za ljudska prava Vjasna navela je da je Lednik 5. politički zatvorenik koji je umro u beloruskom zatvoru u manje od 2 godine.
Ako budem izručen, život će mi biti uništen, rekao je 19. februara pred sudom u Beogradu beloruski novinar, reditelj i opozicioni aktivista Andrej Gnjot. Uhapšen je 30. oktobra 2023. na beogradskom aerodromu po zahtevu Belorusije, koje ga tereti za navodnu utaju poreza i od tada je u pritvoru u Beogradu. Viši sud u Beogradu odlučio je u decembru da su ispunjeni uslovi za njegovo izručenje. Advokati Andreja Gnjota su podneli žalbu, a odluka apelacionog suda trebalo bi da bude doneta u narednih mesec dana. Gnjot, koji nije znao da je za njim izdata poternica, u Srbiju je došao zbog posla i odmah je zadržan od strane srpskih vlasti. Doputovao je sa Tajlanda, gde je pobegao zbog kritike beloruskog režima i učešća u protestima posle spornih predsjedničkih izbora u Belorusiji 2020. na kojima je autoritarni lider Aleksandar Lukašenko proglasio pobedu. Na ročištu povodom žalbe na odluku o ekstradiciji, Gnjot je 19. februara u Beogradu negirao optužbe o utaji poreza iz Minska i naveo da ga Lukašenkov režim progoni zbog političkog delovanja. Pre tri dana je u zatvoru umro ruski opozicioni lider Aleksej Navalni. On se, isto kao i ja, borio protiv užasnog režima u njegovoj zemlji i ne bih da delim njegovu sudbinu. Kao i njega, i mene režim krivi za privredne prestupe. Preti mi progon i mučenje, rekao je Gnjot u sudnici. Jedan je od osnivača opozicionog pokreta Slobodno udruženje sportista, koje je osnovano u avgustu 2020. nakon osporavanih predsjedničkih izbora. U otvorenom pismu, iza kojeg je stalo više stotina sportista i članova sportske zajednice, udruženje je tražilo poništavanje izbora, Lukašenkovu ostavku i slobodu za sve koji su uhapšeni tokom masovnih demonstracija. Samo smo tražili od vlasti da se pridržavaju zakona, rekao je Gnjot pred sudom u Beogradu. Tužilaštvo je na ročištu tražilo da sud odbije Gnjotovu žalbu i prihvati odluku Višeg suda, koji je u decembru konstatovao da je ispunjena zakonska pretpostavka za izručenje. U odluci se navodi da Gnjota u Belorusiji terete za utaju poreza, te da to nema veze sa političkim angažmanom. U beloruskim zatvorima nalazi se više od 1.500 političkih zatvorenika, među kojima su novinari, aktivisti za ljudska prava i političari. Više o ovoj temi čitajte na slobodnaevropa.org.
Izrael je nastavio da bombarduje Gazu u oči glasanja o prekidu vatre u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija 20. februara. U Savetu bezbednosti izneta su dva suprotstavljena predloga za prekid vatre. Prvi, koji je sastavio Alžir i o kom će se danas raspravljati u Savetu bezbednosti, zahteva trenutni humanitarni prekid vatre i bezuslovno oslobađanje svih talaca. Taj predlog naišao je na protivljenje Sjedinjenih Američkih Država, ključnog saveznika Izraela, koje su predložile alternativni nacrt. Sjedinjene Američke Države najavile su veto na predlog Alžira. Više od 67.000 ruskih državljana zvanično je zatražilo od nadležnih organa u Rusiji da se telo preminulog opozicionara i kritičara Kremlja Aleksija Navalnog preda njegovoj porodici. Telo Navalnog se, prema saznanjima lista Novaja Gazeta Evropa, nalazi u mrtvačnici bolnice u Salehardu. Ruski zvaničnici su, nakon što je potvrđena smrt Navalnog, rekli porodici da će biti potrebno dve nedelje da se završi analiza i da će tek nakon toga telo biti predato porodici. Detaljnije u prilogu Ljudmile Cvetković.
Više od 67.000 ruskih državljana pisalo istražnom komitetu Rusije, od koga zahtevaju da se telo Aleksija Navalnog vrati njegovoj porodici, javlja Meduza. Istovremeno raste bes zbog odbijanja ruskih vlasti da predaju telo poznatog ruskog opozicionara i protivnika Kremlja. Inicijativa koju je pokrenula Grupa za ljudska prava OFD Info dolazi u trenutku kada Evropska unija pozvala na nezavisnu međunarodnu istragu o smrti Navalnog u udaljenom arktičkom zarobljeničkom logoru, koju su ruske vlasti potvrdile 16. februara. Udovica kritičara Kremlja Julija Navalna javno je okrivila ruskog predsjednika Vladimira Putina za smrt svog supruga i obećala da će nastaviti borbu protiv Kremlja.
Putin ubio ne prosto čovjek Aleksija Navalnova.
Putin nije ubio Alekseja Navalnog samo kao ličnost. Zajedno sa njim želeo je da ubije našu nadu, našu slobodu i našu budućnost. Nastavit ću delo Alekseja Navalnog. Nastavit ću da se borim za našu zemlju. Pozivam vas da stanete na moju stranu.
Ja prizivaju vas stati radom sa mnoj.
Rekla u video poruci objavljenoj 19. februara supruga Alekseja Navalnog. Navalni je poslednji u nizu Putinovih neprijatelja koji su preminuli pod sumnjivim okolnostima u inostranstvu ili kod kuće, gde je Kremlj nemilosrdno suzbijao neslaganje i slobodu govora od početka invazije na Ukrajinu. Od objave o smrti Navalnog 16. februara ruska policija je ogradila lokacije na kojima su ljudi polagali cveće i palili sveće u čast Navalnog, a broj uhapšenih u desetinama gradova premašio je 430.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Sledi pregled najvažnijih vesti za utorak 20. februar. Troje migranata stradalo u teškom udesu na jugu Srbije. Socijalisti i naprednjaci imaju većinu u Beogradu, izjavio kandidat SPS-a za gradonačelnika Toma Fila. Srbija će nastaviti da odbija uvođenje sankcija Rusiji, izjavio Vučić za rusku agenciju TAS. Više od 67.000 Rusa zvanično zahteva da se telo Alekseja Navalnog preda porodici. Izrael nastavio da bombarduje Gazu u oči glasanja o primirju u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija. Vreme sutra oblačno, mestimično sa kišom, temperatura do 14 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ideja o postavljanju ruskog antisatelitskog nuklearnog oružja nije nova, već seže još u 1960. Kaže za Radio Slobodna Evropa Bledin Boven, profesor Univerziteta u Lesteru, povodom izjave američkog kongresmena Mikea Turnera da Rusija razvija takvo oružje. Po njegovim rečima, u slučaju upotrebe antisatelitskog nuklearnog oružja, štetu bi pretrpela i zemlja koja povuče taj potez. To nije moguće uraditi precizno, pogotovo ne nuklearnim oružjem, a da ne naškodi sopstvenoj svemirskoj infrastrukturi. Važno je napomenuti da bi Rusija time ugrozila i oštetila svemirsku infrastrukturu mnogih zemalja, uključujući i na globalnom jugu, navodi Boven. Sa njim je razgovarao Dragan Štavljanin.
Šef obaveštajne komisije predstavničkog doma američkog kongresa Mike Turner zatražio je prošle sedmice od Bidenove administracije da skine oznaku tajnosti sa informacije o onome što je nazvao ozbiljnom pretnjom po nacionalnu bezbednost. Iako Turner nije dao više detalja, mediji su kasnije objavili, pozivajući se na neimenovane izvore, da se radi o potencijalnom ruskom raspoređivanju svemirskog nuklearnog antisatelitskog oružja. Kremlj je tu tvrdnju odbacio kao zlonamernu izmišljotinu. Šta je u pozadini ovih vesti i u kojoj meri je realno da Rusija planira takvu akciju?
Pa ne znam šta se krije iza toga, jer ne znamo šta je kongresmen iz Ohaja zapravo vidio i na šta misli. Zato što je njegova izjava pomalo zagonetna i bez detalja. Ona se može odnositi na više stvari, ali u jednom slučaju nije riječ o novim tehnološkim mogućnostima. U stvari, to su veoma stare tehnologije. Dakle, činjenica da Rusija posjeduje takve sposobnosti prilično je poznata u stručnoj javnosti. Nuklearno protivsatelitsko oružje je među najstarijim vrstama takvog oružja u svemiru. Amerikanci su svoju prvu verziju učinili operativnom 1959. godine. Rusi su u stanju da unište satelite nuklearnim oružjem otkako su ga testirali, jer nuklearno oružje obično mora da prođe kroz svemir da bi pogodilo svoju metu na zemlji. Sve što treba da uradite je da detonirate tu raketu i bombu na njoj u svemiru dok putuje kroz njega. Dakle, to je veoma jednostavan protivsatelitski sistem, a Rusi posjeduju te kapacitete već mnogo godina. Sada, novo bi bilo da se oružje instalira u orbiti, ali to nije novi koncept i mogućnost. To također ne bi omogućilo nedostižne prednosti. Sovjetski savez istraživao je koncepte 60. i 70. i želio je da koristi nuklearno oružje stacionirano u svemiru za bombardovanje ciljeva na Zemlji, tako što će sateliti letiti oko planete sa bombama na njima. Ovo je bio prilično besmislen i skup sistem naoružanja, jer su rakete koje imate na zemlji ili u podmornicama mnogo bolje i jeftinije nego stacionirane u svemiru, gdje su ranjive kao i drugi sateliti. Ti nedostaci nisu novi. Sateliti su veoma ranjivi zbog efekata nuklearnog, ali ne nuklearnog oružja, kao što su eksplozivi, geleri ili elektronsko ratovanje. Rusija je pokazala sposobnost u ovim oblastima, kao i Sovjetski savez prije nje. Dakle, ne vidim nikakve dokaze o novim kapacitetima i naoružanju što bi opravdalo uzbunu na koju sada upozorava američki kongres.
Ali govoreći u čisto vojnim terminima, da li strateški ima smisla detonirati nuklearno oružje u svemiru?
Da, postoje mnoge mete koje vrijedi pogoditi u svemiru. U posljednjih 70 godina postavljeno je mnoštvo satelita od čijih usluga sve više zavisi vojna moć i ekonomska infrastruktura. Stoga su sateliti potencijalno vrijedne mete u ratu i za planiranje rata. Pa smo zajedno kao vrsta učinili zemljino okruženje bogato metama, tako da možete to da koristite nuklearne bombe za stvaranje masivnih rupa u velikim konstelacijama, zatim za obaranje određenih vrsta satelita na određenim visinama i područjima. Svi ti sateliti utiču na globalni ekonomski sistem, ali i na vojnu komandnu kontrolu, uključujući djelovanje izviđačkih i obavještajno-špijunskih satelita. No da bi se oborili svi važni sateliti, neophodno je upotrijebiti ogromnu količinu oružja, ali većina armija je u osnovi prihvatila da to ne vrijedi raditi nuklearnim oružjem. Jer ako se pređe taj prag, povećava se vjerojatnoća potpunog nuklearnog sukoba na zemlji. U tom trenutku svi bismo imali mnogo veće probleme od brige o mašinama u svemiru.
Uprkos ovim ranjivostima ili reakciji prema zemlji koja bi koristila pomenuto oružje u svemiru u slučaju širenja rata iz Ukrajine na Evropu ili neke vrste trećeg svjetskog rata, svemir će po svemu sudeći biti deo tog sukoba.
Da, svemir je bio dio vojnog planiranja i strategije ratovanja od početka svemirskog doba. Zato je nazvano svemirsko doba, jer je bilo vojno korisno, kao prostor kroz koji bi trebalo da prođe nuklearno oružje, zatim rakete koje su razvijane za njegovo lansiranje, ali i satelita. Prvi satelitski projekti u hladnom ratu u mnogim zemljama razvijani su u vojne svrhe, za vojnu komandu, kontrolu i špijunske satelite. Dakle, od najranijih dana svemirskog doba, svemirska tehnologija sateliti su bili zaista važni u vođenju rata, komandi, kontroli i prikupljanju obavještajnih podataka. A ta zavisnost od svemira se samo povećavala za vojske širom svijeta. Ta zavisnost se odnosila više na vođenje nuklearnog rata u 60. i 70. Međutim, od 80. pa nadalje, posebno u američkoj vojsci, sateliti su postali mnogo važniji na konvencionalnom bojnom polju, ali i u nuklearnim misijama. Sa drugim vojnim snagama koje se sada modernizuju, postajući sve zavisnije od svih vrsta svemirskih sistema, kao što sada vidimo u Ukrajini, Starlink svemirski sistemi pružaju mnogo mogućnosti koje su relevantne za pojedinačne bitke, a ne samo za strateška nuklearna pitanja. Stoga zavisnost vojske od svemirskog prostora stalno raste u posljednjih 70 godina.
Slušali smo intervju sa Bledinom Bovenom, profesorom Univerziteta u Lesteru. Sa njim je razgovarao Dragan Štavljanin. Ostajemo u svemiru u nastavku vesti koje pišu gotovo svi svjetski mediji. U pokušaju da smanje zagađenje svemira metalnim otpadom, japanski naučnici su odlučili da izgrade prvi drveni satelit na svijetu. Drveni satelit veličine kuhinske šoljice bi po povratku u atmosferu, prema tvrdnjama naučnika, trebalo da izgori u biorazgradivi pepeo, čime ne bi oštetio druge letelice ili ozonski omotač. Ekološki prihvatljiva sonda Lignosat, koja bi trebalo da bude poslata u orbitu ovog leta, kreirana je za borbu protiv štetnih čestica aluminijuma i mogla bi da pokaže da je ono što je održivo za jednokratnu upotrebu na Zemlji jednako dobro i za svemirsko okruženje.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Tema iz regiona. Zakonodavni domovi na Zapadnom Balkanu delimično su pristupačni za osobe sa invaliditetom, a ta kategorija građana i dalje se često posmatra samo kao biračko telo, a ne kao oni koji treba i mogu da budu birani, kažu sagovornici Radija Slobodna Evropa. Žele li osobe sa invaliditetom u politiku i koliko je bitno da imaju svoje predstavnike u zakonodavnoj vlasti? Slušamo u prilogu Tijane Radulović.
Crnogorski parlament nije u potpunosti pristupačan za osobe s invaliditetom, već djelimično, kaže direktorica Udruženja mladih sa hendikepom Marina Vujačić. Za Radio Slobodna Evropa napominje i da osim fizičke pristupačnosti treba obezbijediti i neke druge uslove, što ukupno gledano dovoljno govori kako Crna Gora vidi osobe sa poteškoćama.
Upravo u plenarnoj sali, na primjer, je predviđeno mjesto za korisnika kolica koje je iza stuba pa je jako zaklonjeno, što znači da ona ne bi mogla biti u redovima niži, ne bi mogla presjedavati parlamentom i tako dalje, jer to je nezamislivo u Crnoj Gori. Brojni odbori, odnosno sale u kojima se održavaju sjednice odbora, su isto tako djelimično pristupačni, jer presjedavajući sto nije pristupačan.
Iz Skupštine Crne Gore za Radio Slobodna Evropa kažu da su u prethodnom periodu posebnu pažnju posvetili jačanju kapaciteta u domenu pristupačnosti, kako bi poboljšali i unaprijedili položaj osoba sa invaliditetom.
Obezbeđena su mesta za osobe sa invaliditetom u plenarnoj sali, a uvedeno je i prevođenje na znakovni jezik nekih od najvažnijih sednica. Skupština je u saradnji sa Savezom slepih Crne Gore pokrenula i servis Pristupačnost, kojim je skupštinski website prilagođen slabovidim i slepim osobama.
Kazali su iz Crnogorskog državnog parlamenta. Oni su najavili da će Skupština Crne Gore nastaviti sa aktivnostima koje će u potpunosti omogućiti nesmetane uslove za kretanje i rad osoba s invaliditetom. Slični problemi bilježe se i u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Sjevernoj Makedoniji, mada na svim adresama koje je kontaktirao Radio Slobodna Evropa navode da se situacija popravlja. Doktorand na Univerzitetu u Licu i aktivista Radoš Keravica navodi da su građane Srbije u prethodnim sazivima parlamenta zastupale dvije osobe s invaliditetom.
Gospođa koja je preminula, istaknuta aktivistkinja Gordana Rajkov, čini mi se da je oko 2008. godine bilo u sazivu parlamenta za vrijeme demokratske vlasti, dok je 2016. u parlament ušla koleginica isto istaknuta aktivistkinja Ljubka Mihajlovska. Dakle, obe žene sa invaliditetom su vrlo vidljivim invaliditetom koje se i same identifikuju kao osobe sa invaliditetom i koje su zagovarale prava osobe sa invaliditetom i namenski se uključile u politiku da bi zagovarale prava osobe sa invaliditetom.
Evropski parlament, kako su za Radio Slobodna Evropa rekli iz pres službe, zbog privatnosti ne vodi statistiku o poslanicima i osoblju s invaliditetom. Oni su rekli da imaju dužnost da budu u potpunosti pristupačni, dodajući da je tokom godina značajan broj mjera umnogome poboljšao pristupačnost za članove, osoblje i posjetioce sa invaliditetom.
Svi novi projekti proširenja, renoviranja ili opremanja zgrada parlamenta moraju od samog početka u potpunosti da osiguraju pristupačnost za OSI kao prioritet. Internet stranica parlamenta prilagođena je smjernicama inicijative za pristup webu. Uz te sadržaje koji su jednostavni za pristup, dostupno je više pomoćnih tehnologija, a web stranica parlamenta poboljšana je i postala je lakša za navigaciju.
Naveli su iz Evropskog parlamenta. Kerevica ukazuje i na važnost perspektive iz koje se govori o invaliditetu. Prisjeća se da je njemu lično trebalo dosta vremena da počne da se identifikuje kao onemogućena osoba sa velikim O u političkom smislu, odnosno kao neko ko pruža otpor onemogućavanju. Upravo je taj otpor onemogućavanju po njegovom sudu mnogo važniji aspekt invaliditeta.
Invaliditet je mnogo heterogena kategorija. To što ja, na primjer, imam fizički invaliditet, ne čini me nužno ekspertom za pitanja sa kojima se suočavaju osobe sa intelektualnim invaliditetom ili ljudi sa drugim hroničnim bolestima. Da bi neko valjano zagovarao ili želeo da zagovara generalno tematiku prava osoba sa invaliditetom, potrebno je da izgradi svoje kompetencije, da se interesuje i da ima širinu, da prepozna šta je zajedničko svim nama koji imamo određeni zdravstveni problem, invaliditet, hroničnu bolest i tako dalje.
On je rekao i da zagovaranje prava osoba sa invaliditetom ne može biti izolovano i u vakumu od svega ostalog što se dešava u društvu.
Što ću ja u parlamentu, gde se ove ideje i odluke donose mnogo pre skupštinske sednice, gde je već zacrtano kakav zakon će se doneti, a onda pripadnici, odnosno ove pripadnici određene političke grupacije, već unapred znaju kako će da glasaju i već unapred znaju da će da odbiju sve amandmane koje opozicija predlaže i nema stvarne i smislene debate.
Vujačić navodi da se i poslije godina borbi i aktivizma osobe s invaliditetom često posmatraju samo kao biračko tijelo, a ne kao oni koji treba i mogu da budu birani. On ocjenjuje da je u nekim profesijama jako važno da se kaže da neko ima iskustvo u invaliditetu.
Kad bi se jedan političar ili političarka izjasnili kao osobe s invaliditetom, onda bi poslali poruku i ostalima da je politika i naša stvar i da mi nismo samo tu da biramo druge, nego upravo ono što sam rekla u početku, da budemo birani.
Za Radio Slobodna Evropa, Tijana Radulović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Utorak 20. februar u znaku ovih vesti. Troje migranata stradalo u teškom udesu na jugu Srbije. Socijalisti i naprednjaci imaju većinu u Beogradu, izjavio kandidat SPS-a za gradonačelnika Toma Fila. Srbija će nastaviti da odbije uvođenje sankcija Rusiji, izjavio Vučić za rusku agenciju TAS. Više od 67.000 Rusa zvanično zahteva da se telo Aleksija Navalnog preda porodici. Izrael nastavio da bombarduje Gazu u oči glasanja o primirju u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija. Vreme sutra oblačno, mestimično sa kišom, temperatura do 14 stepeni. Bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaje potražite na slobodnaevropa.org kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Mila Manojlović. Želimo vam prijatan dan.